Един текст от Божието Слово, който ще прочетем и който се намира в книгата Деяния на апостолите, 17 глава от 22 до 31 стихове включително. Апостол Павел ни казва книгата или ни разказва Евангелист Лука, защото той е този, който е писал и Деяния на апостолите, разказва за неговия живот и за това как той дава указания на хора, които не познават Бога, които са полезни за нас. И така. И тъй Павел застана сред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланите, намерих един жертвеник, на който бе написано: на непознатия Бог. Този, на когото се кланите без да го знаете, него ви проповядвам. Бог, който е създал света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито самопотребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички живот и дишане и всичко, и направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го усетили и намерили, ако и да не е той далеч от всеки един от нас. Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, защото дори Негов род сме. И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че божественото е подобно на злато или на сребро или на камък, изработен с човешко изкуство и измислица. Бог обаче, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всичките човеци навсякъде да се покаят. И тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всичките, като е го е възкресил от мъртвите. Амин. Пред Ареопага апостол Павел стои. Стои и говори. Мястото, където се говори, мястото, където всеки атинянин може да вземе думата и да изказва своите философски размишления. Но апостол Павел насочва вниманието на слушателите именно към това, което е необходимо за тяхните души и относно тяхното присъствие в вечността. Или спасението на душите, поклонението пред Бога. Вижда място, където е записано, че някой се кланя на непознатия Бог. Всъщност гърците са имали много богове, както и римляните по това време. И те са имали много божества, изваяни от човешки ръце, много божества, направени от различни предмети, на които са се кланяли в домовете си и на различни публични места. И дотолкова не им стигат, защото са им необходими много богове, че вече правят и жертвеник на непознатия Бог, някой, който не познават, но и на него се кланят. И апостолът дава разяснение. Кой е Бог и какво е направил? Така че ние започваме пък да разглеждаме точно тази доктрина и ще го направим в продължение на няколко наши богослужения. Доктрината за Бога или наречена теология. Ние разгледахме доктрината за човека, антропология. Разгледахме доктрината за греха, хамартиология. Или това, което е необходимо да знаем, да знаем за греха, да знаем за самите нас, за човека, но в крайна сметка да знаем на кой Бог ние се покланяме и на кой Бог ние служим. Молим се на Бога, вярваме в Бога, търсим Бога. Обаче какво знаем за Бога? Определението за теология включва две неща. Изучаване на Бога и връзката между Бог и Вселената и изучаване на религиозните доктрини и божествените неща. Теология. Теос означава Бог, а логос означава беседа или разсъждение за Бога. Най-общо има три категории теология. Това е природната теология, изучаването на Бог, както е разкрит във Вселената и природата. И тук апостолът засяга малко тази тема. Бог се разкрива. Бог се разкрива с всичко това, което е и във всичко това, което е около нас, и ние не веднъж сме говорили за това. Не веднъж ще даваме свидетелство на хората, които ни вярват, хората, които отричат, хората, които се съмняват, хората, които проявяват каквато и да е степен на неверие, казваме, всичко около нас говори за един личностен Бог. Или изучаването на Бога в Вселената, в природата, е нещо, което доказва неговото съществуване. Също така има библейска теология, това е изучаването на Бога, както той е разкрит или е разкрил сам себе си в Писанията. Има и систематична теология, това е изучаването на Бога от природата, от философията, от философските разсъждения, също и от писанията, така че да се вместят в предварително замислена форма или предварително замислена система, нещо, което е общо. Или природата говори за Бога, Библията говори за Бога и също така може да се направи нещо синхронизирано, систематично относно природата, науката и, пак казваме, писанията, които да покрият всички тези доказателства. Сега, когато говорим за нас, християните, когато говорим за вярващите, ние основаваме вярата си в Бога предимно на свещените писания, както и на откровението от Бога чрез Неговия Син Исус Христос. Затова и изучаваме писанията, защото ние се облягаме, това е нашата основа. Това, което казва Бог, в самият Бог в Библията, ние го вярваме и ние формираме нашето знание и допълваме нашето знание най-вече от този чудесен източник. Затова изучаваме и живота на Господ Исус Христос. Какво е правил, как е дошъл на тази земя, как се е родил, как влиза в своето служение, как завършва своето дело, как е умрял, как е възкръснал, как се е възнесъл на небето. И всички тези думи, всички тези обещания, които той така оставя на тази земя, ние ги приемаме като негово учение за небесното царство и имаме някаква информация от него и най-важната информация и може би най-пълната информация, която ни е необходима за това кой е Бог, на когото ние вярваме, кой е Бог, на когото служим. Ние сме християни и към нас често се обръщат с названието набожни. Ние сме набожни, защото вярваме в Бога. Но какво и колко знаем за Бога, когато ние го търсим или когато постоянно търсим за помощ и го търсим за разбиране. Дори някои от нас, ние сме казвали друг път, имат претенциите и свидетелството, че постоянно се говорят с Бога и го питат за всяко нещо и той съответно им отговаря за всеки един елемент, за всеки един детайл. Имат една такава близка комуникация с Бога и получават отговор от Бога. Сега, независимо от това дали имаме такова близко интимно общение или не чак толкова близко, че да водим всекидневни диалози с Него, от изключителна важност за всеки един от нас е да го изучаваме, защото Бог е най-голямото добро за човека. Това ние трябва да знаем и в това ние се съгласяваме. Бог е най-голямото добро, което човекът може да ползва като източник. Той е източникът на живота, той е източникът на съществуването. И затова в стих 28 апостол Павел дава това указание и ни казва тази велика истина. Защото в него живеем, движим се и съществуваме. В него живеем, в него се движим, в него е нашето съществуване. Всичко това, което ние можем да притежаваме, всичко това, което можем да имаме, като здрави, сили, живот, придобивки, всичко е благословение от Бога. Всичко това е даденост от Бога за всеки един от нас. И ние като християни, пак казвам, вярваме на това писание и ние опитваме и преживяваме това, което е написано и е дадено за истина за всички нас. Калвин твърди, че цялата мъдрост, която имаме и за която може да се каже, че е истинска и стабилна, се състои от две части. Знание за Бога и знание за самите нас. И това е достатъчно. Ако знаем достатъчно за самите нас и знаем достатъчно за Бога, това ни е достатъчно и тук можем да затворим всичко това, което се крие в човешката мъдрост. Много обаче е съмнително дали наистина можем да опознаем себе си и нашето предназначение в живота. Въпреки че изучавахме и доктрината за човека, въпреки че много хора са писали, говорят и знаят и има много трудове написани за човека, за неговият характер, за неговия интелект, за неговия темперамент. Всичко това, което се знае за човека, не е достатъчно, за да има пълното знание, без известна степен да познаваме Бога и Неговата воля за човек. Без да знаем Неговата воля за нас. Каква е Божия Твоята воля за мен? Когато знаем каква е Божията воля за нас и когато открием каква е Божията воля за нас, то ние ще опознаем не само Бога. Ние ще опознаем най-вече себе си и ще можем да вървим и да се движим в правилната посока. И така, кой и какъв е Бог? Ще започнем това наше разсъждение и то няма как да стане само в рамките на едно богослужение. Кой е този Бог, на когото ние, в когото ние вярваме, на когото ние служим и към когото ние викаме? Защото ние всеки ден викаме и пак казвам, можем да имаме диалог с Него, както споменах, че някои имат така по-близък диалог с Него, но все пак, за да знаем с кого имаме диалог или кой ни отговаря, трябва да знаем кой е Той. Кой и какъв е нашият Бог? На първо място трябва да кажем, че Той е неизследим. Бог е безкраен и в определен смисъл Той е непонятен за нас. Така че трябва много да внимаваме тогава, когато говорим за някакви много близки взаимоотношения, някакви много интимни взаимоотношения и така всекидневни разговори с Него. Той в крайна сметка е от една страна непонятен за нас. А могат ли пък ограничени същества, каквито сме ние, да разберем в пълнота безкрайния и неограничен Бог? В книгата Йов има зададени въпроси. В книгата Йов, 11 глава, 7 стих, има въпрос. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издиреш всемогъщия напълно? Можеш ли да дадеш пълна характеристика и да изследваш Бог напълно, който е неизследим, който е безкраен, който е без начало, който така или иначе няма нещо, което да е физическо видимо? И тук и апостолът казва също и това допълва, че Бог не е там, където хората го правят, в някакъв изваян образ, колкото и да скъп материал да го направят, каквото и да направят хората, да си представят, че това е Бог. Бог не е в това, казва. Колкото и да са изкусни човешките ръце, те не могат да създадат образа на Бога. И затова още древните изследователи и хората в древността питат, можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш този, който е всемогъщ, да го направиш напълно? Апостол Павел също дава насоченост в Римляни 11 глава, 33 стих. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му, казва апостолът. Апостол Павел, който е обучаван от Бога, за който можем да кажем, когато можем да кажем, че той е имал много-много близки взаимоотношения с Бога и той е този, който е научен лично от Бога, той разбира, че са неизследими неговите пътища и го казва и на нас. А от тези и от други текстове не става ясно, че не можем да изследваме в пълнота Божието естество, нито пък можем изцяло да узнаем всичките му планове и всичките му намерения. Да, ние предполагаме как Бог може да действа в дадена ситуация. Ние, може би и за самите нас в нашата ситуация, се облягаме на Неговите обещания, относно нашите нужди, относно нашите проблеми, относно всичко това, което Бог може да направи за нас и казваме, това, що ми е обещано, то ще се случи. Обаче трябва да си признаем, че не винаги се случва така, както ние го желаем, не винаги се случва така, както ние го виждаме и не винаги се случва така, както ние го планираме. Нали така? Разминаваме се и казваме, защо се разминаваме? Библията пише, че Бог прави това, Библията пише, че Бог прави онова, Библията ни казва, че Бог действа по един определен начин в дадена ситуация. Обаче в моята ситуация не действа по този начин. И тук ние се покриваме нашите разсъждения с думите в Божието Слово. Неговите съдби и неговите пътища са неизследими. Не можем да разберем защо и как Бог действа в даден момент или в дадена ситуация по един определен начин, който е непонятен и неизследим за нас. От друга страна обаче, можем да кажем, че Той е познаваем. Защото писанията потвърждава този факт. Евреи 1 глава, от 1 до 3 стихове можем да прочетем. Там пък се говори, че ние имаме някаква информация. и някакво съобщение от небето, което идва до земята и ние получаваме тази информация за Бога. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, както и направи световете, който бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо. Или авторът на книгата Евреи дава информация какво прави Бог, какво е направил Бог и къде е Бог. Или от друга страна казваме, Бог е, от една страна казваме Бог е неизследим, от друга страна казваме Бог е някак си познаваем, защото самия той открива нещо за себе си. Апостол Йоан също заявява, Йоан 1 глава, 18 стих. Никой, кога да е не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на отца, той го е изяви. Или Бог решава да ни покаже, Бог решава да ни даде информация, Бог решава да ни изяви нещо за себе си. Да, човек със сигурност сам не може да стигне до познание на безкрайния Бог. Но Бог пък изявява себе си така и до толкова, че може да бъде опознат до степента на своето себеоткриване. Или Бог решава доколко да отвори вратата на знанието за самия Него. И той казва и прави нещо така, че ние да разберем, ние да осъзнаем, ние да открием нещо за Него. Доколко на нас ни е необходимо да познаваме Бога? Сега със сигурност ние искаме за много неща, да колкото по-добре ги познаваме, да можем да боравим с тях по-близко, по-сигурно и по-надежно. Ако трябва да разучаваме нещо, което е свързано с техниката, искаме да опознаем по-добре самата материя, искаме да опознаем всичко това, което се съдържа в има като елементи тази техника, за да можем да я ползваме в пълния капацитет. Тогава, когато изучаваме нещо, някаква наука, искаме да знаем повече, да имаме повече знания и затова постоянно искаме да се обучаваме, за да покрием колкото се може по-голям обем знания, за да ни бъдат полезни, за да можем да ги ползваме. Доколко ни е необходимо обаче да познаваме Бога? Ние със сигурност искаме да го познаваме много-много по-добре или много-много по-отблизко, да го познаваме така, че да можем, пак казвам, да комуникираме с Него. Но доколко е важно да го познаваме? Важно за нас е да го познаваме до толкова, че да можем да приемем изкуплението и да имаме вечен живот. Йоан 17 глава, 3 стих. Евангелист Йоан ни казва, а това е вечен живот, да познаят Тебе, единия, истинния Бог, Иисуса Христа, когато си изпратил. Или Евангелист Йоан казва, достатъчно е за вечния живот да познаят Тебе. Или да познаем всички точно Исус Христос и по този начин познаваме единния истинен Бог, който е изпратил своя единороден Син. И затова Исус казва, ако си видял мене, видял си и отца. Ако познаваш мене, познаваш и отца. Учениците му, някои от тях му задаваха този въпрос. Покажи ни отца. Покажи ни. Или и те самите искаха да знаят повече за Бога. Вярват в Бога, покланят се на Бога, изследват писанията, знаят писанията. Обаче казват, абе, покажи ни го. Разбираме, че ти си в по-близки взаимоотношения с Него. Разбираме, че ти можеш някак си да дадеш повече от това, което ние имаме, повече от това, което е написано. Ти можеш повече. Иисус казва, няма нужда. Гледайте на мен. Гледайте на моето дело. Слушайте моето учение. Слушайте моите думи. И по този начин вие ще опознаете Господа. И тези думи Той ги отправя и към нас днес. Да опознаваме Бога, за да имаме знание, и то достатъчно, колкото касае нашето изкупление, колкото касае да имаме осигурен вечен живот от Него. Или познаваме в този живот Бога до толкова, доколкото е необходимо за нашето спасение, доколкото е необходимо за нашето общение, доколкото е необходимо за нашето служение и доколкото е необходимо за нашата зрялост. Ако до толкова го познаваме, Това е достатъчно за всеки един от нас. Това е напълно достатъчно. Апостол Павел в 1 Коринтияни, 13 глава, 12 стих ни казва следното. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало. А тогава ще ги видим лице с лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. Апостолът не дава една информация, която може би не е много задоволителна за нас, но трябва да я приемем. Той казва, сега нещата са видими, но не толкова. Разбираеми, но не толкова. Неясни. Обаче идва време, когато ще застанем лице в лице. Или ние трябва да се подготвим на тази земя за това време. Ние трябва да имаме това уверение, ние трябва да имаме тази сигурност. Ние трябва да приемем това, което ни е дадено и да приемем този път, който ще ни заведе именно до мястото и времето, в което ние ще видим Бога лице в лице. И тогава всички въпроси, на които днес нямаме отговор, тогава ще ги имаме. Тогава напълно ще получим информация и много по-голям обем на информация, която имаме днес, защото ще бъдем подобни на Него и ще живеем в Неговата слава. Така че днес и сега необходимо познание относно нашето спасение, относно нашето общение, нашето служение и зрялост, за да не сбъркаме там. За да не се отклоним в неправилен път, да бъдем зрели християни, за да знаем как да служим на този Бог и да вървим в пътя, който Той определя за нас, за да общуваме заедно, защото общувайки тук заедно, ще общуваме и горе в небето и нашето спасение, където всички да бъдем там на едно място при Него. В небесната слава ще го познаем напълно. Със сигурност знаем, че има много хора, обаче, които се усъмняват в съществуването на Бога. Не вярват, че има Бог. И със сигурност, като че ли, те са повече от тези, които вярват. Защото ако повечето хора вярваха, искаха да служат на Бога по правилният начин, то църквите нямаше да бъдат достатъчни. Те не само щяха да бъдат припълнени, но трябваше да се направят, да се строят много-много други църкви и по-голямата част от всяко населено място хората да бъдат в Божия дом и да се покланят на истинския Бог, да го познават до толкова, че да му служат с дух и с истина. Ние в едно богослужение във вторник всъщност дадах една информация за време и място, където това се е случило в годините за едно голямо съживление, където всички хора в едно малко населено място до толкова са били обхванати от Божието присъствие и Божия дух, до толкова се е разраснало съживлението, че всъщност заведенията, които са развлекателни, кръчмите, всичко се изпразва, доли се затварят, а се пълнят църквите. Желаем да дойде това време, това съживление или този късен дъжд, който ние очакваме, но в днешно време, като че ли са повече хората, които се съмняват. Повече са хората, които някак се упорстват и не вярват, че има Бог. И определено тогава, когато говорим с такива хора, те искат доказателства. Казват, абе, хубаво, вие ходите на църква, вярвате, четете Библията, ама ние не искаме само Библията, Библията говори за Бога. Искаме доказателства, искаме едни сериозни аргументи. Искаме да изкарате тези аргументи, за да можем някак си да повярваме наистина, че Бог съществува, че Бог е този, който е творец и да повярваме това, което вие вярвате и това, което вие казвате за Бога. Трябва да кажем, обаче, че никъде в Библията няма стремеж за доказване съществуването на Бога. Някой ще каже, тук отиваш към някаква ерес. Как Библията да няма доказател, не се стреми да докаже съществуването на Бога? Никъде Библията няма стремеж за доказване съществуването на Бога. Напротив, Библията отива по-далеч. Навсякъде писанията сочат неговото съществуване като един приет и категоричен факт. Библията не се стреми да го доказва. Тя просто казва, има Бог. Бития първа глава, първи стих. Как започва Библията? В началото Бог създаде небето и земята. Точно, ясно и категорично. Библията не иска да има коментар в това отношение. Да, учените, философите, различните религии могат да казват, ама тя земята така се е направила, така е станала, нещо се е случило, някакъв взрив, нещо, което е имало някаква начална точка или пък е нямало, всичко е било в безкрая. Библията е категорично, тя не се опитва да го доказва. Тя ни слага някакви такива доказателства допълнителни. Тя просто само с няколко думи. Свещеното писание казва, в началото Бог създаде небето и земята. Точно, ясно, категорично. Има начало небето и земята, казва Библията. И това начало го поставя самият Бог. Тя не оспорва или не доказва съществуването на Бога. А само пак в Библията се казва, че само безумният може да каже в сърцето си, че няма Бог. Псалом 14, 1 стих. Безумният каза в сърцето си, няма Бог. Няма Бог. Поквариха се обаче, сториха развалени дела, няма кой да прави добро. Ако тръгнеш в тази посока, ни казва Библията, да мислиш, да говориш и да живееш така, че няма Бог, нищо добро не те очаква. Животът ти тръгва надолу. Ако човекът, който е създаден от Бога, е забравил или се е отклонил от доброто, той губи целта на своето съществуване. Така че ние приемаме Божието съществуване като акт на вяра. И тази вяра не е нито сляпа, тази вяра не е неразумна. Тя е дар от Бога. Римляни 10 глава, 17 стих, може да прочетем и Псалом 19, 1 стих. И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Вярването е от слушане. Трябва да слушаш, трябва да чуеш, трябва някой да ти каже. И затова Божието Слово казва, когато Исус дойде на тази земя, той обикаляше, говореше, казваше на хората, проповядваше им по различен начин, на различни места, от различно място, на различен брой хора, различни множества го следваха. Но той им говореше, за да може тази вяра да влезе в тяхните сърца. Преди Исус, пророците правеха същото, те бяха гласът. Както за Йоан Кръстител, нали се казва, че и той самият знаеше за себе си, се казва, че той беше един глас. Това беше основната цел, това беше основното предназначение. Един глас, който да говори на хората за Бога. Да говори за правилните пътища, да говори за пътя за покаянието. Един глас. И Бог винаги има този глас. В лицето било на пророци, на различни инструменти, глас от природата, глас от Бога, директен, който идва, глас от небето. Ей, хора, има Бог. Има Бог и това е правилният път да имаш вяра в този Бог. Небесата, казва псалмиста, разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Или ако не чуеш такъв един директен глас, за който ние всички искаме някак си да слушаме, да чуваме, да дойде някакъв директен глас и много хора казват, абе, вижте, искам да вярвам, че има Бог, ама нека да ми се покаже, нека да ми се обади. Ти по телефона ли искаш да ти се обади? Как да ти се обади? Защото те всички си гледат телефоните и никой никого не отразява. Минаваш, гледаш хора, седнали да се общуват, казвам в кавички, защото стоят на една скамейка по улиците в градската градина. Млади хора, седнали да общуват, трима човека на пейката и тримата държат телефони. Много добре се общуват. Сигурно през телефона се общуват и си приказват. Заведенията по същия начин. Седнал да обядва, той държи телефона. Той говори с телефона. И някак си като че ли днешното време ние искаме доказателства спрямо нашите слабости и спрямо всичко това, което имаме като интереси и Бог по този начин да не се яви. Ами да ти изпише на екрана, ей, дигни си главата нагоре, стига си гледал в този телефон. Това ли искаме да видим, за да познаем, че има Бог? Божието Слово казва, бе, небесата разказват, простора известява. Ама кой гледа простора? Нали, всеки гледа телефона днес. И затова може би много хора пък се разминават. Много хора се разминават от информацията, която има за Бога, за съществуването на Бога. Всичко около нас, псалмистът заявява, всичко около нас говори за съществуването на Бога. Апостол Павел пък подчертава, че дори хората без библейско откровение са без извинение за неверието си. Или няма да има извинение, няма да има оправдание. Ама аз не разбрах, ама аз някак се съм се отклонил и не чух, по никакъв начин не е дошла информация за мен. Апостол Павел в Римляни, 1 глава, 19 до 21 стихове, дава едно разяснение по този въпрос. Той казва, понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо от него, сиреч, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се поумрачи. Апостол Павел дава една реалистична картина за това, което правят хората, които искат да се оправдаят, че не знаят за Бога, не са чули, не са разбрали за Бога. Казва, Бог е направил така, че всеки един да се замисли по този въпрос. Кой е неговият творец? Кой е неговият създател? Небесата, просторът, свещеното писание. Ние търсим доказателства. Доказателства колкото искаш. Хората търсят доказателства. Доказателства Бог ги е дал. Бог ги е дал, Бог дава тези аргументи. Апостолът казва, да, ама когато си разбрал, когато по някакъв начин Бог ти се е открил, независимо какъв е начин, и така иначе до теб е дошла тази информация. Чул, видял, разбрал, осмислил. Не си се поклонил, но си се отклонил. И несмисленото сърце, защото няма по-голяма грешка, която човек да направи, е тази да отхвърли Бога, сърцето се помрачава. И мястото на Бога се заема от други сили. Няма вакуум в пространството, няма вакуум в нашата душевност. Няма такова състояние. Ако не дадеш сърцето си на Бога, то ще принадлежи на някой друг. И ние знаем кой е този някой друг. Противникът на нашите души. Ще дадем сърцето си и душата си на врага. И той ще прави с нея каквото пожелае. На нас няма да ни бъде по-комфортно. В никакъв случай. Няма да ни бъде по-комфортно. А правилният път е да осмислиш и да се поклониш и да приемеш Бога. И от тези текстове се разбира, че Библията подкрепя валидността на природната теология, за което казахме в началото. Това, че творението дава знак, дава информация, дава достатъчни доказателства и аргументи, че Бог съществува. Обаче трябва да признаем нещо относно природната теология. А то е, че въпреки, че тя сочи към един могъщ, мъдър и милостив творец, то тя не казва нищо за разрешаване на проблемите на човешкия грях, с човешкия грях, с човешката болка, с човешкото страдание и човешките потребности от изкупител. Творението говори за твореца, но ти дава отговор на тези въпроси. Не ти дава отговор за тези потребности. Не казва нищо за разрешаване на твоите проблеми. Или не трябва да се отива в тая крайност, защото пък някои отиват в една крайност и казват, ами, то всичко около нас е Бог. Планините, природата, творението, защото е в хармония, това е Бог и се кланят. Слънцето, слънцето дава ли ти информация как да бъде простен твоя грях? Планините дават ли ти, реките дават ли ти информация как да бъдат снабдени твоите нужди? Как да бъде притъпена или изтрита, или заглушена, или изцерена твоята болка, твоето страдание? Дава ли ти тази информация? Природата, тя не ти дава тази информация. Или тази теология не може да изрази твърдението на Йоан Кръстител. Ето го Божият агнец, който носи греховете на света. И тогава, когато Йоан Кръстител вижда Исус, когато разбира кой е Исус, той казва, не ви трябва природа, не ви трябва нищо. Ето го, този, който носи греховете на света. Ето го този, който носи твоя грях. Ето го този, който носи моя грях. Ето го този, който може да ме избави от този грях. Има личност, има път, има даден от Бога план в изпълнение за освобождаване от греха, за прощение на греха, за изкупление, за спасение, за вечен живот, за помощ при страдание и снабдяване на всички потребности. Йоан 1 глава, 29 стих, това е викът на Йоан Кръстител. Да, ние изтъкваме различни аргументи за съществуването на Бога пред невярващите, защото казахме, че те се нуждаят от това. Те не искат само единствено да слушат гласа на свещеното писание, въпреки че това е най-добрият, най-правилният глас и най-добре ни насочва в правилната посока. Обаче, те искат аргументи, те искат доказателства. Някои от тези аргументи също са добри. И ние ги ползваме, защото са добри. Но трябва да кажем също, че те не са заместители на библейското откровение за Бога, нито пък могат да доведат до спасителна вяра. Всички тези неща, като доказателства, които ги представяме, не могат някакси да доведат до спасителна вяра. Не могат да ни открият Бог напълно така, както го прави Писанието. Те представляват една утеха, а също може би едно подбуждане за хората, за да започнат да слушат внимателно. На тях понякога им трябва това. Различните хора им трябват различни методи, с които някакси да заработи нещо в тяхните сърца. Да започнат да слушат внимателно. И ние трябва винаги да знаем и да стоим на истината, че единствено Святия Дух може да даде истинска вяра в Бога. Трябва да знаем, че аргументите и доказателствата не са тези, които дават истинската вяра. Святия Дух, който го прави. Ние като християни не трябва да се подхлъзваме в тази плоскост и да изявяваме и да се опитваме само с някакви доказателства да представяме на хората и те да повярват. Не, доказателствата ни произвеждат вяра. Святия Дух е този, който ожилва сърцата и това много добре е казано в книгата на Деяния на апостолите тогава, когато се раждаше църквата. Когато се изправи Петър, когато говореше Петър, Святия Дух се движеше, Святия Дух работеше, Святия Дух казва, ожилваше сърцата. Много я харесвам тая дума, много често я употребявам. Защото Святия Дух наистина го прави и ние може би сме най-добрите свидетели за това, защото сме призовани по един различен начин, но сме призовани от един Дух да отидем при Господа. По различен начин, но Святия Дух някак си се е докоснал, някак си е направил нещо в сърцето ни. Да, може да имаме много знания, може да ползваме различни доказателства. Обаче, ако Святия Дух не заработи, няма как да се произведе спасителна вяра. И въпреки всичко, тъй като изучаваме тази доктрина, нека да погледнем на някои от аргументите за съществуването на Бога, защото могат да ни бъдат полезни. Могат да ни бъдат полезни. Можем да ги ползваме. Те са много, но ние само ще се докоснем до някои от тях. Нещо, което е полезно и нещо, което можем да представим пред невярващия свят. Единият аргумент е аргумента на логиката, т.е. аргумента за причината и следствието. Има материя, има и движение. Откъде идват и откъде са се появили? И сега има различни твърдения, има различни вярвания и хората могат да спорят с нас. Те казват, тези неща са съществували вечно. Също могат да кажат, ами те са се появили от нищото. Или пък са били причинени от нещо. Нещо е станало, един голям взрив е станал. И така както нали, Вселената съществува, изведнъж става някакъв взрив и всичко се подрежда в една хармония, има живот, причинени от нещо. Много странна логика, но някои хора го вярват и някои хора го изявяват. Сега, няма доказателства, трябва да кажем, че Вселената е съществувала вечно. Дори напротив. Доказателствата сочат в обратна посока, че тя върви към упадък. Тя върви към упадък. Слънцето и звездите се доказва от учените, че губят своята енергия и ако те са съществували вечно, то тази енергия би трябвало отдавна да се е изчерпала. Отдавна да се е изчерпала. Изследванията показват, че всички небесни тела се движат от центъра навън, като започват от една начална точка. Или и науката говори за това, че Вселената не е съществувала вечно. Библията го казва много ясно, много просто, много категорично, много разбираемо. Няма нужда да четем дебели книги и стари вестници. В началото Бог създаде небето и земята. Библията казва, има начало. Така че няма нужда да казва да философствате. Има начало и това начало го слага Бог. Тезата, пък че Вселената, материята, също и движението произлизат от нищото, също някак си не издържа. Няма логика в това. От нищо не произлиза нещо. И ние много добре го знаем. От нищо се ражда само нищо. Няма как от нищо да произлезе нещо и то да е, нали, подредено по един такъв чудесен начин. Най-вероятната теза относно произхода на Вселената е, че тя е създадена от един интелигентен творец. Както е посочено, пак казваме, в Библията. Библията с няколко думи или по един съвсем разбираем начин ни казва, че няма нужда чак толкова да се задълбаваме и да объркваме умовете си с различни трудове на различни хора, които са имали някаква идея за нещо, но по никакъв начин не могат да го докажат. Библията казва, Бог началото създаде небето и земята. Това означава, че има един интелигентен творец и той е създател на всичко това, което е видимо и всичко това, което е невидимо за нас. И това е посочено в библейския текст. Няма логично обяснение и няма вероятност творението да така някак си да се издига по-високо от своя създател или пък разумни същества да произлизат от един неразумен източник. Аз не бих се съгласил с това. Човекът е разумно същество. Виждате какви неща ражда умът на човек. В днешно време особено технологиите се развиват до такава степен. Как всичко това се формира? Всичко го създава човека. Едно разумно същество. Изведнъж някой казва, ами то това разумно същество идва от нищото. Никой не го е създал. Ей така просто е станало. Ами защо днес нищо не се създава така от нищото? Ами все някой трябва да го направи. Така че Библията казва, има един интелигентен творец, който стои над всеки друг интелект, който е като творение. Не може разумни същества да произлизат от неразумни източници. Другият аргумент за доказването на Бога е аргументът на природата, за която споменахме. За всичко природата виждаме един определен замисъл. И ако трябва с многото малко знания, които можем да разполагаме, трябва да направим някакво заключение, и то да бъде правилно, ще можем да кажем, че навсякъде Вселената показва прецизно и закономерно движение. Това всъщност, което пак казвам, го казва и Библията. Псалом 94, 9 и 10 стихове. Оня, който е поставил ухото, не чува ли? Който е създал ухото, не вижда ли? Който вразумява народите, който учи човека знание, не изобличава ли? Зададени въпроси. Прости въпроси. Прости въпроси, които имат и прости отговори. Но те говорят за един велик създател. Как можеш да повярваш, че този, който е създал окото, което е един много сложен орган, е без творец? И как можеш да повярваш и да приемеш факта, че ти имаш този сложен орган, а този, който е създал, го няма? Ами същото е и с ухото, същото е и с морала, всичко това, което Бог е създал в една съвършена хармония. Цялото ни тяло на всеки един от нас е много сложно изградено. Лекарите ще дадат това доказателство, когато учат и когато знаят повече и повече за съществуването и хармонията в човешкото тяло. Ще кажат, че това е нещо, което е много сложно. Това е нещо, което човекът не може да го създаде. И как ще стане от нищото? Природата доказва, логиката, аргумента на природата доказва, че има един създател, има един виш творец, който е с много по-висок интелект, отколкото сме ние. И всички неща, които е създал, са част от баланса в природата. Земята е наклонила уста си по посока към Слънцето и по този начин осигурява сезоните и най-доброто разпределение на топлината и светлината. Земята се намира на идеалното разстояние от Слънцето, за да се избегнат и изгаренията, и замръзващия студ. Съотношението между сушата и водата също е балансирано, за да се осигурява живот на хора, растения и животни. И всичко това е от нищото. Земята е на точното разстояние от Слънцето. Така че нито да бъдем изгорени, нито да премръзваме. Има ги сезоните. И всеки един от тях е важен, полезен и красив. И всичко е създадено от един Творец. В една хармония. В един абсолютен баланс. Някой е промислил. Промислил е всичко това, което е важно за нашето съществуване. Затова апостолът казва, в него се движим, живеем и съществуваме. Защото той е направил всичко така, че да е добро за нашето съществуване. Още един пример. Водата. Нещо, което ползваме всеки ден, нещо, което е необходимо и ако спре, разбираме колко, нали, колко ни е необходима. Как Бог е направил водата? Как е сътворил водата? При замръзване, водата, за щастие, се разширява, а не се свива, както повечето други вещества. Знаем, че при ниски температури повечето от материите се свиват. Водата обаче се разширява. Някой ще каже и какво това. Едното се свива, другото се разширява. Което се свива, се свива, което се разширява, се разширява. Да, обаче, за това, че водата се разширява, когато замръзва, ледът стои на повърхността на водата. Ледът стои на повърхността на водните басейни, а не потъва, защото става по-лек. Нали, няма тази плътност. И стои на повърхността. И какво като не потъва? Ами ако потъва, повечето водни басейни щяха да бъдат и сега заледени. Щеше да има лед в много голяма част на много реки и морета, който нямаше никога да се размрази и голяма част от повърхността на земята нямаше да е пригодена за живот. Нямаше да сме живи. Нямаше да сме живи. И нима не съществува един мъдър Творец, който е подредил тази хармония и тези закони. Какво да кажем за аргументите на историята или аргумента на историята? Показва той, че Бог винаги е бил в контрол на всички събития. Да, има катаклизми, има войни, има различни политически събития, но виждаме, че Бог държи контрола, така че земята да съществува. Бог държи историята в своите ръце. А какво да кажем за аргумента на човешката душа? Човек е създаден по Божия образ. Човек е създаден по Божия образ и подобие. Тоест, той има морално естество. Той има чувство за дълг. Той има чувство за отговорност. Също има и съвест. Римляни 2 глава, 15 стих. Апостол Павел ни дава много разяснения относно теологията. По това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават. Апостола казва, Бог е създал човека така, че той да има морал и да има и съвест. Или един личностен Бог не държи отговорни за нашето поведение и нашето отношение. Сега човек може да избира дали да се съобразява с божествената етика, но всеки ще се съгласи, че тя най-добре подхожда на създаденото от Бога морално естество на човека и за човека. Винаги когато си по-близо до Бога и съобразяваш с Неговите заповеди, си по-ефективен, по-полезен си и можеш да свършиш повече добри неща за всички около теб и за самия себе си. Бог е създал човека по този начин. И последният и най-силен аргумент е аргумента на Писанията. Библията е ясно заявено, че тя е вдъхновеното Божие Слово. 2 Тимотей 3 глава 16 и 17 стихове, познатите ни стихове, когато говорим в деня на Библията. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Библията ни приготвя да бъдем усъвършенствани. Библията работи за нас и в нас, за да бъдем усъвършенствани за добри дела. Или Бог ни е дал своето дихание чрез свещеното писание. Никоя друга книга не е възприета така повсеместно и категорично като послание от Бога. Тя е устояла срещу всички атаки. Да, нейната точност е оспорвана много често и до ден днешен. Обаче, ако трябва да се търсят и доказателства и аргументи, трябва да кажем, че всяка копка на археолозите потвърждава истинността на даден пасаж, който е бил подложен на съмнение. Или всичко това, което казва Библията, е вярно и не в пълна степен, но науката започва да го доказва, ако иска да бъде искрена. А не е с цел насочена информацията, за да обърка хората. Никоя друга книга не може да се сравни с Библията по възможност на моралното и духовно учение. Независимо, че е писана преди векове, тя звучи по един съвременен начин, може би по-съвременно от всички днешни периодични издания и никога не престава да говори с сила и с изцеление за най-дълбоките проблеми на човешката душа и човешкия дух. Или ако имаме Библията, ние имаме доказателството, че можем да се справим с всичко онова, което ни притиска в този живот. Защото Библията, единствено Библията, има отговори за изцеление и най-дълбоките проблеми на човешката душа и на човешкия дух. Знаем, че има науки, които работят в тази посока. Знаем, че медицината работи в тази посока. Знаем, че има медикаменти, които работят в тази посока. За потискане на човешката душевност, ако е необходимо. За изцеление на човешката душа. Но също така знаем, че те не са напълно успешни. Дори напротив. Много малко са успешни. Библията обаче ни казва, че има един Бог, който може да утеши човешката душа. Има един Бог, който е съчувствителен. Има един Бог, който е съпричастен към човешкото страдание. Има един Бог, който познава човешкото изкушение, защото Той лично беше изкушаван във всичко. Господ Исус Христос. Когато вървеше спред множествата, виждаше проблемите им. И се казва, Той се смили на тях. Ако бяха гладни, Той ги хранеше. Ако бяха болни, Той ги изцеляваше. Ако бяха обладани от нечисти духове, Той ги освобождаваше. Защото този Бог обича човека. И този Бог ние искаме да познаваме. Точно този Бог, с който можем да общуваме. Който е Бог, разкриващ част от своя характер, който е полезен и достатъчен за нас. Какво да кажем? Благодарим ти, Боже, за Твоя глас, който достига до нас днес. Ние вярваме в Тебе и не търсим други аргументи и доказателства за Твоето съществуване. Ти живееш в нас и ние чувстваме и преживяваме Твоето присъствие. Благодарим ти, Боже. И ние ще продължим да изучаваме и да разсъждаваме върху това, което си ти за нас. И това ще стане, ако Господ ни подари следващия път сили, здраве и живот. Боже, всичко, което имаме, движим ли се, съществуваме ли, живеем ли, всичко това го имаме в Тебе. Живот и съществуване, снабдяване, сили и здраве. И ние вярваме в Тебе, признавайки и знаем, че това, което ние знаем за Тебе и това, което Ти си ни се открил, е достатъчно за нас, защото сме приели пътя на спасението. И И молим Те, Боже, за всеки един, който не е открил този път. Това е най-важният път. Днес е благоприятното време, днес е спасителният ден. Всеки един да те покани, всеки един да вдигне погледа си, всеки един да те призове. Защото ти обещаваш да влезеш в живота на всеки, който иска това. Който направи този избор. Днес е времето за такъв избор. А ние, които сме го направили, нека да имаме благодарни сърца. Благодарни за това, че ти си Бог на живота ни и продължаваш да бдиш и да се грижиш за нас. Благодарим, че те имаме, благодарим, че те и познаваме и възвеличаваме и славим Твоето велико име. Това е привилегия за нас, Божие.